Vom începe citind introducerea cărții lui Alexandru Stermin, Călătorie în jurul omului, pentru că este o introducere extraordinară pe care merită să o auziți și care sigur o să vă facă poftă să cumpărați cartea. De an bun visez la călătoria asta, așa cum de an bun mă temeam că o să vină vremea să sărbătoresc cei 30 de ani împliniți. Mi-aduc aminte de o discuție cu un călugăr de la Mănăstirea Nicula, acum vreo 5 ani, pe când eram la școala de pop și îmi făceam practica acolo. Îi spuneam cum toată povestea cu sufletul, raiul, iadul și nemurirea mi se pare imposibilă și că peste ani și ani sigur o să demonstreze cineva, un Galileo Galilei al viitorului, că nu există suflet. Prevedeam cum primele generații dezamăgite și teribil de înfricoșate îi vor nega descoperirile. Încet, încet, însă, lumea o să găsească un mod de a trăi și fără promisiunea eternității cerești. Vor accepta și înțelege argumentele inexistenței sufletului și vor găsi o cale prin care să se bucure și să trăiască aici și acum, fără să mai aștepte viața de după. M-a ascultat cu un zâmbet sincer pe chip, iar din atitudinea lui nu puteam să-mi dau seama dacă simțea că nu vreau să-l influențez cu credințele mele, ci doar vreau să-i povestesc așa de dragul dialogului, ori dacă undeva în adâncul ființei lui îmi împărtășea gândurile. După ce am terminat de bătut apa în piu pe tema morții nemuririi, m-a întrebat: bine, să zicem totuși că ai un suflet nemuritor și că nu vrei să ajungi nici în rai, nici în iad. Ce ți-ar plăcea atunci să faci o eternitate? Am stat un pic pe gânduri și mi-a venit în cap o singură variantă. Mi-ar plăcea să zbor pe deasupra Amazonului, mereu, de la un capăt la altul, fără oprire, la nesfârșit. Și așa începe, asta este prima pagină din cartea lui Alexandru Stermin, care este alături de noi astăzi și vom vorbi. Sunt două cărți publicate la editura Humanitas, Călătorie în jurul omului și Căzuși din junglă, poveștile unui explorator. Și aveți ocazia să faceți cunoștință cu un om foarte exotic pe piața de carte românească și în general. Mie mi se pare că, citindu-ți cărțile, că ești un om care trăiește cu intenție, așa cum mi-aș fi dorit și eu să trăiesc și poate că nu am curaj suficient să o fac. Ai o curiozitate și nu numai că o cauți în cărți, te duci și pui mâna, te duci în junglă, te înscrii la teologie. Aș dori să începem discuția de la partea asta cu teologia, pentru că sunt curios, tu fiind un biolog, profesor universitar la Babeș-Bolyai. E un contrast între teologie și știință pură. Și atunci mă gândeam dacă tu, când ai dat la teologie, erai credincios și căutai un răspuns sau ai dat la teologie dorind să-L găsești pe Dumnezeu? Și ce s-a întâmplat între timp?
Îți mulțumesc de invitație, una peste alta. Și acum că ai citit, tu mi se pare că am scris chiar frumos introducerea asta.
Da, da.
Când o citesc eu, nu-mi place. Da, este un contrast între știință și religie. Și o să fie tot timpul. Acum, întrebarea asta, dacă eram credincios, dar nu știu dacă eram în adevăratul sens al cuvântului credincios. Și m-am dus la teologie din curiozitatea asta de care spui tu, să pun mâna, să încerc, să văd, și dintr-o nevoie de a îmi căuta o identitate. Pentru că eu am crescut într-un sat foarte mic, în Viștea de Sus. Și câtă vreme eram în sat, satul îmi spunea cine sunt. Mă gândesc la tata. Tata știe cine îi, pentru că e în sat și satul îi spune cine îi. În momentul în care ieși dintr-o comunitate și te duci undeva, cum am ajuns eu în Cluj, mă tot uitam în jur și nu mai știam cine sunt și vedeam că am o groază de feluri de a fi și puteam să aleg să fiu ceea ce sunt, dar nimic parcă nu era autentic. Și am început biologia pentru că am plecat din sat cu gândul ăsta să fac biologie, că îmi plăceau animalele. Și în timp ce am trecut așa prin biologie, mi-am dat seama că la un moment dat se pun niște probleme clare legate de sensul vieții, de cine suntem, de ce am venit pe lumea asta, ce-i cu noi aici, ce-i cu credințele. Nu, la întâlnirea dintre biologie și credințele pe care eu le aveam. Aha. Pentru că atâta vreme cât eram în sat, eu eram foarte participativ la viața religioasă a comunității.
Da.
Dar nu mi-am pus niciodată problema dacă într-adevăr cred cu adevărat, pentru că așa m-am trezit pe lume. Adică da. Nu mi se părea că pot să fie altfel. Nu era la noi în sat, nu era nimeni care să fie altfel.
Da, da.
Și atunci ajuns în Cluj, întâlnindu-mă cu mințile mari ale biologiei, care erau altfel, am zis, nu, cum e? Așa sau așa? Și am început să am discuții cu teologi și fiecare avea un răspuns nuanțat. Dar ce să vezi, că asta e straniu în teologie, unde ai o dogmă pe care nu ai voie să o depășești de mii de ani. Fiecare preot avea răspunsul lui nuanțat cumva. Da. Și a zis, bă frate, trebuie să mă duc să văd ce îi. Și așa m-am înscris la teologie. Și,
deci ai plecat cu o căutare. Nu doreai să-ți confirmi tu niște lucruri?
Nu doream să... Nu, că până la urmă nici nu știam ce vreau să-mi confirm.
Da.
Și am plecat la teologie, am făcut teologie, am vrut în anul 2 să renunț.
O făceai în același timp cu...
Cu biologia.
Cu biologia, da.
Da. Deși când s-a terminat biologia, eram în anul 2 la teologie. Am vrut să renunț, că am început și masterul și... Dar am zis că nu, o continui. Ca să... O, dacă am început, o să o termin. Și așa, după 4 ani de zile, am terminat teologia. Și...
Ai terminat teologia.
Am terminat. și am terminat și biologia. Da. Și mi-am dat seama că nu era ce căutam eu. Era o lume în care erau atât de multe răspunsuri că n-aveai întrebări câte răspunsuri aveau ei.
Da, da.
Și mi-am zis că nu, eu de fapt altceva căutam. Și am început și m-am dus la filozofie.
Da, și o să găsiți în carte multe referințe la filozofi. Și am observat că sunt și filozofii români.
Da.
Presupun că te și identifici într-un fel. Poate că un mod de a-ți găsi, de a ieși din stat și a-ți găsi totuși o identitate, e și partea asta de român, că sunt...
Da, și uite, pe mine m-a ajutat... Eu, de fapt, filozofia am descoperit în momentul în care am citit scrisori către fiul meu, a domnului Gabriel Liceanu. Atunci a fost momentul în care am descoperit filozofia aplicată, filozofia de viață, unde ai întrebări, dar poți să găsești și niște răspunsuri și niște direcții. Era în vremea în care eu nu puteam să mă duc la ei mei și să întreb pe ei mei, ce părere aveți voi despre sensul vieții? Cum pănesc eu? Ce înseamnă să fii adult? Ce înseamnă libertatea asta pe care o ai când ești adult? Și ce înseamnă responsabilitatea care se ascunde ca o dihanie după libertate? Eu cu ai mei discutam lucruri pe care toți copiii și le discută cu părinții, dar niciodată lucrurile astea de care aveam nevoie să le discut cu cineva.
Da.
Și am găsit cartea asta și am zis, asta e, asta, eu asta căutam. Și de acolo l-am descoperit, am început să citesc Cioran. Și m-a ajutat foarte mult în perioada în care n-ai identitate, în care nu știi cine ești, în care toate se rostogolesc peste tine. Am mers și am zis că trebuie să mă duc acum la cei care știu foarte bine, la facultate. Și m-am dus la masteratul ăsta la filozofie și m-a ajutat cumva să nu să împac biologia cu teologia, ci să accept. Să accept întrebarea. Să nu mă mai duc așa frenetic ca la teologie să vreau răspunsul, nu. Să zic, da, uite, cu unele întrebări trebuie să te însoțești mai mult. E foarte important să nu te grăbești să tragi concluzii și după ce ai tras concluzii, e foarte important să rămâi cu dubiu, să nu ai certitudini.
Da. De multe ori pui problema morții și la începutul și la finalul cărții. Eu nu mi-am pus niciodată foarte serios problema morții. Mai mult romantic, cel puțin la 20 și ceva de ani, și de atunci nu m-am mai gândit la ea, pentru că întotdeauna e ceva în fața mea, ce am de făcut, ce am de... Crezi că este o întrebare care macină? Știu că și teologic și filozofic e o întrebare esențială, dar chiar are importanță în viața noastră? Chiar multă lume trăiește cu gândul ăsta?
Eu cred că toți trăim cu gândul ăsta, doar că punem peste el alte gânduri. De exemplu, frica de vorbit în public are legătură tot cu moartea.
Da?
Chiar dacă nu ne dăm seama, da. Pentru că ești exclus din grup și mori. Anxietățile de toate felurile. Toate merg acolo, dacă stai să sapi. Dar noi, ca să putem tolera gândul ăsta, punem peste el alte gânduri pe care le putem rezolva. Până la urmă, te gândești că dacă ți-e frică să vorbești în public, ajungi într-un oarecare fel să vorbești, pentru că vorbești și alții. Și ăsta te scapă de gândul ăla, dar dacă te duci la moarte, de moarte n-a scăpat nimeni. Pe mine două lucruri mă salvează. Două lucruri pe care le fac. Sportul și terapia, psihoterapia. Mi-aduc aminte când m-am dus prima dată la psihoterapie acum 6 ani și am spus terapeutei mele să nu îmi iei frica de moarte. Cu toate că toată lumea ar crede că de asta mă duc, ca să scap de frica asta. Dar de fapt, pentru mine, frica asta de moarte este cea care mă împinge înainte. E motorul ăla care mă face să fac lucruri. Și s-a descoperit recent că sunt două tipuri de oameni care se confruntă cu anxietatea. Unii care atunci când au frică se duc acolo să vadă ce îi.
Asta faci tu.
Da, se duc acolo să se confrunte cu ea și alții care se retrag ca să nu pățească ceva. Dar frica există. Și ei se retrag și stau undeva liniștiți. Și atunci, cred că oamenii care nu vor să meargă până la gândul adânc al morții, sunt cei care, oricum n-ai ce să faci, mai bine ne retragem și o lăsăm în pace. Eu sunt cel care trebuie să mă confrunt, nu pot să stau cu anxietate, cu gândul că tot timpul ceva mă pândește din spate. Și când am plecat în călătoria asta în jurul meu, de fapt asta am făcut. A fost un fel de sinucidere. Am zis, mă duc să mă întâlnesc cu ea, ori ea, ori eu. Nu mai pot așa.
Este fascinant să cunosc un om care se duce și face. Și eu am întrebările astea din carte, sunt destul de universale. Noi cu toții le avem. Numai că eu niciodată nu am făcut un pas către ele. Mai mult le-am căutat în cărți. Și când citești despre un om care s-a dus până în junglă, a trăit toate lucrurile astea, el a pus mâna, a gustat, am impresia că muște așa din viață în fiecare an cu poftă și cu și este molipsitor. Eu la anul mi-am programat excursie în Rio de Janeiro.
Excelent. Ești cel mai frumos oraș din lume.
Așa am înțeles.
Așa este.
Da. Se întâlnesc munții cu oceanul și doamne.
Da. Dar uite, vezi, până la urma urmei, tu citești despre lucrurile astea în cărți și nu faci un pas înspre.
Nu fac.
Eu mă duc. Așa, cu toată puterea. Pare că suntem diferiți.
Da.
Dar nu suntem. Pentru că în adâncul nostru avem aceleași frici. Știi, mă uitam la prima în timpul pandemiei și eu mă puneam seara și mă gândeam, Doamne, o să treacă pandemia și o să mă duc în Brazilia. Și ei se uitam, tu ești tâmpit? Cum te gândești tu ce o să faci peste un an, doi? Când aici trebuie să rezistăm zi după zi, zi după zi. Și ei așa își calculau viața. Să mai treacă o zi, să mai treacă o zi. Mie mi se părea îngrozitor ce fac ei. Lor li se părea îngrozitor ce fac eu. Până când ne-am zis, bă, fraților, stați, că indiferent ce facem, noi suntem toți la fel. La toți ne e frică de incertitudine. La toți ne e frică că ne îmbolnăvim. La toți ne e frică. Hai să ne întâlnim acolo unde suntem la fel. Și în adâncul nostru suntem la fel. Exact așa și noi. Noi suntem la fel. Chiar dacă reacționăm diferit la aceeași chestie.
Da, eu exact asta făceam. Ce spui tu? Eu credeam, când ieșeam afară, credeam că umblă moartea prin cotloane. Aoleu, am atins asta. Asta a fost. Acum s-a terminat. Nu puteam să pun mâna pe nimic. Și tu ai plecat cu un bagaj de, un bagaj de ambiții în călătoria ta. Este să rezolvi niște probleme, cum ar fi probleme existențiale, cum ar fi moartea, niște probleme de biolog, cum ar fi să întâlnești niște papagali, să vezi specii diferite de animale și cu o curiozitate din asta incredibilă. Ce-ți place așa de mult la Rio de Janeiro? De ce te-a atras așa de mult orașul ăsta? Mai mult decât Los Angeles, presupun, și decât altele.
Și mă mai duc de atunci. Am început o colaborare cu universitatea de acolo. Mă duc în fiecare an. Am fost când era miezul pandemiei. Nu era nimeni în Rio de Janeiro. Mi s-a părut la fel de frumos. Altfel, dar la fel de frumos. Ce îmi place în orașul ăsta? Îmi plac oamenii. Și mai e ceva ce... Mie îmi place foarte mult vara. Eu mi-aș dori să fie vară tot timpul.
Da.
Dar câteodată vara e foarte turidă și îți usucă fața, îți usucă sufletul. Acolo, când am ajuns eu prima dată, erau 23 de grade, era în august. Și era un soare atâta de galben și atâta de strălucitor, cum aici la noi, numai când sunt peste 35 de grade. Deci cumva era soarele la strălucitor de vară, dar temperatura era tolerabilă, era exact așa cum îți doreai. Dincolo de asta, în Rio e metropola enormă, oamenii umblă acolo ca într-un mușuroi și din loc în loc este câte un munte care se înalță. Și muntele ăla e o junglă.
Da.
Și se întâlnește jungla cu toate animalele ei cu orașul. Și lângă Rio de Janeiro este o lagună, o mlaștină. Și acolo au venit, așa am început un proiect acolo, au venit niște păsări, niște găinușe de baltă, care au venit prin 96 și acum e plină laguna de ele. Deci nu numai că sunt animale care stau acolo, dar sunt și animale care vin. Și un fel, e felul în care oamenii trăiesc împreună cu natura. Și mai e ceva. Ceva ce mie îmi place foarte tare. Acolo în Brazilia există vie, fertilă, reală, o simți pe obraz când mergi, o gândire magică. Erau foarte multe triburi în Brazilia. Fiecare avea cultura ei, fiecare trib avea cultura lui. Au venit portughezii cu creștinii și au încercat să-i încreștineze. N-au reușit. S-au amestecat. În același timp au adus foarte mulți sclavi africani care au venit și ei cu gândirea lor. Și acolo este locul în care s-au amestecat toate culturile astea și toate gândirile. Și uite, să-ți dau un exemplu. Anul trecut eram pe marginea la laguna asta și trebuia să prind niște găinușe în astea de baltă, să le punem niște inele colorate și să le luăm sânge ca să vedem cum interacționează între ele pe baltă. Găinușele astea creează societăți, ca un trib. Și am prins femela, care avea 2 pui. Și puii dădeau să plece și se apropiau și am zis că nu o să-i mai prind cu capcane speciale, ci am luat femela în mână și făceam așa, înspre baltă, ca să vină puii. A venit un pui, l-am prins și mai făceam tot așa cu femela să vină al doilea. Timp ce făceam asta, a venit poliția. Și mi-a zis că cineva a sunat la poliție că fac magie neagră. Eu eram în mijlocul junglei, în mijlocul zilei, în metropola aia, pe marginea la lagună. Am văzut 2 oameni care făceau jogging. Erau așa, mai mari, cu vreo 10 ani ca noi. Și m-au văzut, s-au uitat la mine. Și când au văzut ce fac eu cu găina aia, în loc să se gândească la orice altceva, ei au crezut că fac magie neagră. Și a venit poliția. Și erau și ei serioși.
Da.
Până când am oprit pe cineva de pe stradă să le traducă și mi-a zis, da, că te știm, că te-am văzut aici de o lună de zile de când stai. Zic, dar nu fac magie neagră, ci din contră fac știință.
Da. Și magie neagră e ceva de care se ocupă poliția acolo? Că presupun că nu e în codul legislativ.
Păi uite că vine poliția și oamenii se uită și se gândesc că face asta. E gândirea asta magică care îmi place la ei. Și astea sunt 3 lucruri. Lumina, de acolo atmosfera, natura care trăiește lângă oraș și felul în care oamenii ăștia văd așa lumea.
Și cartea începe cu dorința ta de a ajunge în junglă. Care am ascultat astăzi și celelalte podcasturi, că na, și văd că toată lumea crede că e universală. Eu niciodată nu m-am gândit. Adică toți spuneau că, domne, da, e o chestie pe la care am visat și eu nu m-am visat niciodată să mă duc în junglă. Și mă gândesc că presupun că și în cazul tău trebuie măcar o carte sau un film sau ceva să-ți stârnească apetitul ăsta pentru o junglă de la jumătatea cealaltă a planetei. Cum a pornit pentru tine treaba asta?
E foarte limpede lucrul ăsta. Cu teleenciclopedia.
Îmi arată de Florian Pitiș?
Da.
Da.
Dar noi în sat, noi aveam un televizor și nu aveam cablu. Tot ce aveam era TVR1.
Da.
Și sâmbătă abia așteptam momentul ăla. Uite așa cum când zic sâmbătă aia, zici că era o stare, era o sărbătoare. Pentru mine sâmbătă era duminica. Era sărbătoarea în care începea teleenciclopedia. Și mă puneam acolo și mă uitam și erau cele mai frumoase momente din copilăria mea. Pe lângă cele petrecute cu oameni. Erau așa pentru că se deschidea o poartă și îmi promiteam de fiecare dată. Eu când o să mă fac mare, o să mă duc acolo. Eu o să văd lucrurile astea. O să vorbesc despre ele. Și o să le văd acolo pe toate. Și o să le înțeleg și o să știu de ce sunt așa. Și de acolo a plecat.
Și tu așa vorbești cum vorbim noi doi acum. Bine, presupun că plus multe alte informații. Așa vorbești și la cursuri?
Da.
Nu respecti o structura cursului clasică? Nu structura cursului, cum se numește? Programa școlară?
Uite, ce e frumos la cursurile din universitate e că le faci cum vrei tu. Și asta e frumos, că nu avem o programă. Este o curiculă unde, uite, am de exemplu acum un curs de ecologie umană.
Da.
Îmi place foarte mult să-l predau. Dar de fiecare dată când se termină cursul, am impresia că am vorbit 12 săptămâni degeaba. Pentru că nu este încă un curs în care să știi ce să spui. La anatomie comparată știu. Luăm sistemele pe rând și le-am terminat. Ecologia umană este cea mai interdisciplinară dintre toate științele.
Da.
Poți să vorbești 50 de ani continuu. Nu termin. Știi?
Da.
Și atunci am norocul că am libertatea asta. Adică nu e o programă. Trebuie să le vorbești studenților despre ecologie umană. De fapt, trebuie să le faci poftă de ecologie umană. Și după aia ei, dacă vor sau nu, în viața lor, se gândesc la asta sau o caută sau o aplică.
Eu știu că încălzirea globală este probabil că cea mai importantă amenințare a omenirii de pe termen mediu și lung. Dar nu cred că am o relație așa de directă cu ea cum ai tu. Și mă gândeam dacă ai putea să ne spui câteva cuvinte despre încălzirea globală, despre ce crezi că urmează, despre cum se descurcă Europa cu treaba asta, ce facem noi în țară și ce ar trebui să facem mai mult. Și cum ai, dacă ai văzut, eu personal nu am văzut un efect al încălzirii globale. Le-am citit, înțeleg că a crescut temperatura cu 1,5 grade sau câte sunt, înțeleg de ce este amenințător, se deșertifică terenul, dar eu, neieșind foarte mult din orașe, nu m-am dus să văd chiar cum s-a deșertificat terenul. Și tu ai făcut-o. Și,
da, uite, sunt sigur că vezi, pentru că au crescut prețurile foarte mult la alimente.
Da, asta e mai mult din cauza războiului.
Și din, dar de ce se întâmplă asta și în state?
Da.
Deci este și război, dar este cumva și un fel de efect al încălzirii globale, al nevoii noastre de a rezolva o problemă cu energia. Dar ce, o să vorbesc și despre asta, dar ce mi se pare mie acum este că măsurile pe care le luăm ca să depășim criza economică pe care o trăim din cauza războiului sunt exact măsurile pe care trebuie să le luăm ca să depășim și criza ecologică. Și într-un fel, în tot răul ăsta infernal de rău, e ceva bun. Că încercând să rezolvăm o problemă, rezolvăm două.
Te referi la faptul că am închis Nord Stream și...
Nu, la faptul că începem să fim mai cumpătați. Să nu mai consumăm atât de mult.
Da.
Pentru că de fiecare dată le spun, adică atunci când mă întreabă ce putem face ca să rezolvăm încălzirea asta globală, asta e strana. Încălzirea globală e ceva ce poți să înțelegi dacă gândești global. Și așa vezi încălzirea globală. Înțelegi, de exemplu, de ce nu mai sunt atât de multe păsări pe insulele din Atlantic? Pentru că a scăzut calota de gheață din nord. De ce a scăzut? Pentru că ardem combustibil în Europa și peste tot, și în Asia. Și atunci, ca să înțelegi lucrurile astea, trebuie să le vezi global. Dar ca să acționezi, trebuie să ai și niște politici globale, dar fiecare dintre noi trebuie să facă ceva în viața lui de zi cu zi. Și atunci sunt 4 lucruri pe care le putem face cu R. Trebuie să reducem. Să reducem din consum. Să nu mai consumăm atât de mult. Să reciclăm. Să reparăm. Și încă un lucru pe care eu l-am adus în lista asta, care e tot cu R, este să avem o relație cu natura. În momentul în care începem să avem o relație cu natura, eu cred că rezolvăm o problemă cu care mă confrunt atunci când lucrez în programe de conservare. Eu merg prin rezervații, văd ce animale sunt acolo, care sunt amenințări și ce măsuri trebuie făcute. Și de fiecare trebuie să dau o listă. Nu faceți asta, nu faceți asta, nu faceți asta. Și când mă uit peste lista aia, eu mă gândesc încremenit, de ce trebuie să spun eu nu faceți aia când oamenii ar trebui să știe lucrul ăsta? Deci mie mi se pare firesc ca noi lucrurile astea să le știm, pentru că din natură venim, am căzut din junglă, acolo ne-am format. Dar nu mai știm, ne-am înstrăinat. Însă, cred că există în noi acest talent etic în relație cu natura. Exact așa cum Andrei Pleșu zice că în noi există un talent etic în relație unul cu celălalt. E talent, nu trebuie să spună cineva ce e bine sau rău. Tu știi. Exact așa cred că e și cu natura. Dar ca să se trezească talentul ăsta etic pe care îl avem în raport cu ea, trebuie să începem să avem o relație cu ea.
Da.
Și
da.
Ăsta este erul, e relația cu natura care ne face mai rezilienți. Adică mai rezistenți la ce se întâmplă. Pentru că așa, noi suntem cei care am supraviețuit de 4 miliarde de ani pe planeta asta. A apărut prima formă de viață, suntem toți la fel, prin câte n-am trecut. Am fost rezilienți, de asta suntem aici. Și cred că relația cu natura o să înceapă aia să ne facă să fim rezilienți. Și eu văd, mă întâlnesc Și când ies din Cluj, văd ce se întâmplă cu încălzirea asta globală. Când am fost în Siberia, am traversat Siberia, taigaua nu mai era acolo unde trebuia să fie. S-a dus înspre nord, dicta mai taigaua.
O să fac pe avocatul diavolului.
Așa.
Mie mi se pare că noi controlăm așa de bine planeta că ce mai trăiește în jur, în afară de noi și ce ne nouă util, cum e vaca sau găina, care oricum nu sunt din natură, e acolo cu acordul nostru. Mai sunt, nu știu, 1.000-2.000 de elefanți africani, câți ori mai fi. Mâine, dacă nu mai avem chef, nu mai sunt. Ne e nouă drag să-i vedem sau să le facem poze și de-aia mai există câțiva tigri, câțiva... Și crezi, nu știu, tu știi mult mai multe. E important să existe totuși aceste animale în afară de pentru distracția noastră de poze, dacă mor toți tigrii. În afară de faptul că simți o durere în suflet, că uite, a dispărut chestia asta, chiar este important așa ceva? Că noi nu mâncăm tigri și... Na.
Depinde ce înseamnă important. Și de obicei, atunci când spui că dispare un tigru, din perspectiva ecologică vine cineva și îți spune, din perspectiva științifică, trebuie să găsim felul în care tigru interacționează cu oamenii și trebuie să-l demonstrăm oamenilor că dacă dispare tigrul ăsta, dispare și ei. Și atunci încep să spui că toată biodiversitatea e o rețea în care totul e conectat cu tot. Și că dacă nodurile astea se rup, la un moment dat toată plasa o să se ducă, o să se destrame. Așa e, uite, de exemplu, prin anii 50-60 au vrut să aibă foarte mult pește în delta Dunării și s-au apucat atunci, au omorât cormorani, au omorât pelicani, au omorât țigănuși, niște păsări, au omorât egrete, tot ce putea să mănânce pește. Ce s-a întâmplat? S-au înmulțit atât de mult lipitorile, că nu le-a mai mâncat nimeni, încât intrau în nările la vaci și mureau vacile și oamenii nu mai aveau ce să mănânce. Dar ăsta este unul din cele minimale de exemple care există. Însă, dincolo de asta, hai să zicem că poate dispare tigrul ăsta și că noi suntem, criminali.
Da.
Adică ar trebui să păstrăm în jurul nostru doar elemente care ne aduc un folos?
Nu, evident nu. Că
și de aici cred eu că este important ca umanismul să vină și să se întâlnească cu știința. Pentru că sunt niște valori care depășesc o utilitate ecologică. Dacă stai să-ți dai seama de unde venim, noi venim din același strămoș comun cu tigru și cu elefanții și cu tot ce viu pe planeta asta. De ce noi am avea o altfel de valoare? Și de aici nu mai e vorba de important, ci vorba de valoare. Dar ca să înțelegi valoarea asta, știința te ajută foarte puțin. Și de ce ai nevoie? De umanism. Ai nevoie să aduci umanism ca să-ți explice, să-ți dea un pic de sens lucrurilor, să le pună în balanță, să te facă să înțelegi. Și înțelegând asta, devii om.
Da.
Adică, înțelegând lucrurile astea, trăiești tot ceea ce e uman.
E un fel de... Ai nevoie de poezie în viață ca să te miști. Am aici întrebări. Sunt tot felul de povești pe care, dar nu știu dacă să le repet, au mai fost și la alte podcasturi și este fascinantă povestea cu prima ta noapte în junglă, pentru că atunci erai neinițiat și pleci cu întrebările, dar și cu așteptările pe care le ai de la junglă și ai un ghid, ghidul este localnic, am înțeles că a fost și greu de obținut și apoi se întunecă brusc și ești într-un hamac și dai de înțeles că asta a fost un fel de inițiere, că așa ai intrat mai mult în lumea asta. Poți să ne povestești puțin despre...
Da, deci eu am plecat să mă întâlnesc cu moartea, să vedem care pe care.
ceva.
Nu trebuie să te grăbești, că ea vine, deci oricum vine, iar dacă te duci să o cauți, vine mai repede. Și a venit exact în prima noapte. Deci am plecat, ziceam de Roberto, a fost foarte greu să-l găsesc pe Roberto pentru că voiam să fie un ghid care era de acolo din junglă. Și am avut noroc pentru că înțelegea cât de cât engleză, puteam să ne înțelegem destul de bine. El era un ghid care mai mergea cu biologii care se duceau să facă expediții, adică pe trasee din astea care nu erau marcate sau nu erau cunoscute. Și a venit cu mine și am plecat și el mi-a zis că de ce ai venit aici? Și am zis, am venit ca să... Și mă gândeam de ce am venit, nici eu nu știam de ce am venit. Zic, ca să văd papagalii ăia albaștri cu pieptul galben. Și zic, a, păi ca să-i vedem trebuie să mergem prin junglă 6 zile. Și zic, eu mergem. Și zic, da, ai hamac. Zic, am hamac. Eu niciodată nu dormisem într-un hamac. Aveam un hamac într-o pungă sicilată. Ajungem, plecăm, se întunecă, el aprinde focul, își pune hamacul și îmi deschid eu hamacul. Și când îmi deschid hamacul, se uită Robertu și că, de ce ți-ai luat hamac de copii? Era un hamac foarte mic, dacă mă răsuceam de două ori, cădeam în el. Și mi-am întins hamacul și m-am pus în hamac. Și acolo, în jungle, imediat se face întuneric, că este așa spre ecuator și soarele imediat se duce, nu întârzi așa pe linia orizontului. Și s-a dus după nori, după orizont și dintr-o dată s-a făcut întuneric pentru că e atât de des coronamentul arborilor, niciun foton nu trece. Și ardea focul, Roberto a început să sfore în hamacul lui de oameni mari și s-a stins focul. Și în momentul ăla, atât de întuneric era, că eu parcă niciodată nu trăisem așa în întuneric. Și eram, levitam cumva în hamacul ăsta, atârnam în el, nu simțeam nimic. Și am, pentru că parcă nu mă puteam sprijini de nimic, am pierdut legătura cu corpul, m-am speriat. Zic că trebuie să-l văd. Și mi-am adus mâna. Mi-am adus mâna atât de aproape, că mi-am lipit-o de nas și nu vedeam nimic. Și atunci am început cumva așa, m-am speriat foarte tare. Au început broaștele să o răcăie așa toate. După care au început, sunt maimuțele urlătoare, care urlă puternic să se audă kilometri, zeci de kilometri. Și în capul meu s-au derulat toate momentele în care eu până atunci m-am întâlnit cu moartea. Moartea bunicului meu, câteva accidente din astea pe care le-a avut bunica când s-a tăiat la mână. Și totul a culminat cu momentul în care mi-am adus aminte că mi-a spus mama că ai grijă să nu mor și orice s-a întâmplat să fie acasă viu. Și am zis, mama, știut că eu o să mor. Și am zis, gata, eu acum o să mor. Și simțeam așa cum mă scufund parcă într-o apă rece, parcă eram într-o cadă cu gheață și mă scufundam. Mi s-au umflat tâmplele și ultimul gând ăsta a fost și îl țin minte. Dar era un gând cu speranță. Am zis, dacă eu scap viu de aici, mâine, mă duc acasă și nu mai plec niciodată. Atât de mare era frica. Și gata, mi s-a rupt filmul. A fost primul meu atac de panică. Și țin minte că am deschis ochii dimineața și pentru câteva secunde am văzut totul alb negru și Roberto făcea cafea. Și m-am dat jos din hamac și am luat cafeaua în mână și a fost prima dată când am simțit că, Doamne, ce bine e că-s viu. Deci nici nu mai conta cum sunt. Nu mai conta că eram în junglă, că eram acasă, că oriunde aș fost. Important era că era viu, că eram viu. Și mi se părea extra... Asta e senzația de multe ori când mi-am luat acum cafea fără cofeină. Pentru că dacă ajung acasă după o zi în care s-o obosit, nenorocit și nu mai am chef de viață și mi se pare că viața nu mai merită trăită și că lumea e o mare nenorocire, îmi fac o cafea și mi-aduc aminte de momentul ăla, ca și când nici nu mai contează cu mâini. Bine că-s viu, că se poate să fii mort și să nu mai știi nimic.
Și după ce ai înțeles toate lucrurile astea, de ce nu te-ai întors acasă?
Pentru că nu mi-a mai fost frică. Pentru că nu, a fost așa o chestie, unde să mă întorc acasă? Dacă mă întorceam acasă, oricum muream și acasă, că moartea vine. Dacă e măcar să fiu viu și să simt ce-i viața. Știi, am avut, apropo de asta, fac formare, am terminat un curs de formare în psihoterapie pozitivă după 5 ani și la un moment dat am făcut niște exerciții ca să învățăm să facem transe hipnotice și am făcut o transă. Și în transa asta, anul trecut se întâmpla asta în iunie, trebuie să te duci în locul preferat. Și eu m-am trezit în locul preferat în Dolomiți. Și am zis, ce? Doamne, iartă-mă, niciodată n-am fost în Dolomiți. Normal, locul meu preferat era dealul din spatele casei de unde eram copil și mă duceam acolo, stăteam cu bursuci și cu vulpile. Dar niciodată nu am fost în Dolomiți. Și ies din transă, era o transă care avea legătură cu moartea și cu... Și nu puteam să-mi explic de ce. Am discutat cu terapeuta mea și pe vreo două săptămâni mi-a picat fisa. Citisem un eseu de-a lui Pascal Bruckner, unde vorbește despre o poveste care zice că se întâmplă undeva în nordul Italiei, în Dolomiți. Și o poveste scrisă pentru copii, dar e pentru oameni mari, cu un ieduț, care stă într-un țarc și la care, pe care stăpânul nu lasă să iasă din, care stă într-un graj, nu lasă să iasă din graj ca să nu-l mănânce lupul, că în Dolomiți sunt foarte mulți lupi. Și atunci, până la urma urmei, ieduțul nu mai poate și pe la miezul zilei iese din graj, din țarc și din țarc iese în câmp. Și se duce el pe acolo prin pădure și când se întunecă, vine lupul. Și iedul se luptă cu lupul până după miezul nopții. Și după miezul nopții moare. De fapt, povestea e spusă copiilor ca să asculte de părinți. Dar Bruckner spune că, de fapt, este viața noastră în care creștem, ajungem copii în casă, trebuie să ieșim afară, părinții nu ne-ar lăsa, de-aia adolescența aia în care rămâi însă în curte, după care te duci în tinerețea ta și în viața ta pe dealuri și vine noaptea care e bătrânețea. Dar ce e important aici e că lupul nu prinde iedul să-l omoare imediat, ci iedul se luptă cu lupul. Și asta este ultima parte a vieții noastre, e bătrânețea în care nu te lași să omorât oricum. Și la sfârșit mori. Și eu în transa aia, eu m-am visat în Dolomiți pentru că eu eram ieduțul din eseul lui. Era despre moarte, era despre momentul ăsta în care, da, eu m-am recunoscut cu tine, eu nu o să stau în țarc. Eu vreau să ies afară, pentru că oricum și dacă stau în țarc, tot mă taie.
Da, da.
Da. Și atunci e nevoia asta de a confrunta și de a face.
Ai o relație foarte specială cu partea umanistă a, pentru că, nu știu, mie mi se pare că tu fiind un om de știință care are și o colecție de cranii despre care trebuie să discutăm și predă o știință exactă și înțelege lucrurile așa, reușești să țezi multă poezie și înțeles în treaba asta față de alți oameni de știință pe care îi cunosc și care nu au chestia asta, nu au aprecierea asta pentru pilde, pentru poezie, pentru... Ca să scrii așa cum ai scris tu introducerea, presupun că trebuie să ai un anumit fel de aplecare față de cărți și sunt curios ce fel de cărți citești. Ce cărți te-au impresionat așa de mult să le poți enumera nu de știință, un om care scrie așa de viu și de intim o poveste de călătorie, sigur a citit mult înainte. Nu îți iese pur și simplu din tine. E o chestie pe care ai văzut-o. E un stil pe care îl ai și care probabil că s-a dezvoltat în timp. Din alte cărți, presupun. Nu?
Da, așa cred și eu. Da, dacă te uiți atent la frazare, seamănă cu alte cărți.
Da.
Păi...
Constantin Noica, presupun?
Da. Da, și acum citesc Constantin Noica tot timpul. Am jurnal de idei și iau și la școală când sunt. Peste tot am câte o carte undeva cu Noica și mi se pare că e întâlnirea asta dintre... E o filosofie atât de profundă că nu pot să o înțeleg, nu pot să o ating, dar o simți, te iradiază. După care Gabriel Liceanu. Am crescut, m-am format cu cărțile lui.
Gabriel Liceanu e mare fan. Am văzut cum te-a prezentat la Humanitas.
Da, ne-am întâlnit.
Da.
Și așa am început, așa l-am descoperit pe Noica, prin Gabriel Liceanu. Așa l-am descoperit pe Cioran, prin Gabriel Liceanu. După care l-am descoperit pe Agamben, Giorgio Agamben îmi place foarte mult. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, a făcut el niște declarații acum cu pandemia, dar cărțile pe care eu le-am citit mie îmi plac foarte tare. Și au fost câțiva oameni de știință care au scris într-un fel umanist, încât mi-au dat și mie curajul să... că se poate. Pentru că, vezi, oamenii de știință nu prea se duc înspre oameni că poți să aluneci. Cu o metaforă aluneci foarte ușor. Pentru că tu folosești metafora, dar oamenii văd în metafora aia ceva ce este în ei. Dacă un alt om de știință se uită la felul în care eu vorbesc, s-ar putea să pună în metaforele pe care le folosesc toate fricile lui și toate fricile lui de aluneca, de alunecare. Dar este Franz de Waal. Franz de Waal, care este un etolog.
E tradus la noi?
Da. A scris, eu dacă aș putea să scriu niște cărți acum și să aleg să scriu niște cărți, eu aș scrie cărțile lui Franz de Waal. Îmi plac foarte mult. Le citesc. Este Desmond Morris. E tradus la noi.
Da, da. Maimuța...
Maimuța goală, zoomenire.
Da, da, da. Da.
Și...
Nu știam că e om de știință.
Da, da, e biolog. El a fost... E zoolog, a lucrat la grădina zoologică. Se ocupa cu animale din grădina zoologică. Nu îți dai seama că e om de știință.
Nu, că e scriitor.
Da. Wilson, el, părintele sociobiologiei, a scris ca un poet. Și atunci sunt oameni și anumiță care mi-au dat curaj și cu care rezonam, le citeam că ziceam, Doamne, ce frumos, ce... Asta e cartea pe care am vrut să o citesc, asta este lumea pe care am vrut să o descoper. După care, îmi place Jung foarte mult. Și îmi place Jung pentru că așează lucrurile în mine. Așează, liniștește cumva și teologia, și filozofia, și teologia, și biologia, și literatura. Este... Am un secret. Dacă ar fi să aleg să mă întâlnesc la o cafea cu Darwin sau cu Jung, acum l-aș alege pe Jung. Și colegii mei de biologie n-a trebuit să știe asta. Că ar trebui să-l aleg pe Darwin. Și astea sunt cărțile.
Și acum pentru un om, presupun că
da,
ești...
Uite, scuze, citesc poezie multă.
Da, și
dar,
eu.
Da.
Emil Brumaru?
Da.
Da.
Și acum citesc Nina Casian.
N-am citit.
Da. Și, dar spre rușinea mea, citesc foarte puțină beletristică. Nu mai am timp. Am o groază de cărți pe care vreau să le citesc. Și de fiecare dată beletristica rămâne la urmă, pentru că mi se pare că, da, citesc când am timp de beletristică.
Da, beletristica necesită, trebuie să uiți de tine și să te prinzi în povestea aia. Dar poezia e cu totul altă dihanie, pentru că, nu știu dacă ai observat, mie îmi place să citesc și să învăț poezia pe de rost și apoi să o recit și abia după ce ai găsit un ritm pe care îl are ea și se așează cuvintele cum trebuie, abia atunci capătă sensul de plin.
Cu poezie, cu muzica ei.
Da,
da, da. Da, da. Și e ca o mantră când o reciți.
Și Nina Casian, să-mi notez, o să mă uit oricum la podcast. Nu. Alți fel de poeți? Mai ai și alții?
Mie îmi place foarte tare George Țărnea.
Ok.
Dincolo de tot cea relația pe care a avut-o el, nu știu, cu... partidul, nu știu ce s-a întâmplat, că mi-au fost reproșat de câteva ori că îmi place George Țărnea. Dar mie îmi place, poezia lui îmi place.
Crezi că un artist este așa de legat de viața lui publică și că nu poate fi apreciat doar pentru arta lui?
M-am gândit de multe ori la asta, dar nu... Știi cum e? Eu care n-am trăit în comunism,
da.
Eu nu știu ce-a fost acolo. Și atunci să stau așa de pe margine și să judec, eu cred că cineva poate să spună asta dacă a trăit. Pot să spun că și sunt convins că nu e bine, n-a fost bine. Foarte mulți oameni au avut de suferit. Dar uite, când este să vorbesc de George Țărnea și Nina Casian a pățit asta la un moment dat. Ce pot eu să zic, care stau acum foarte bine, acum într-o lume liberă, mă bucur de ea. Pot să fiu de partea celor care au trăit atunci și au văzut de drum, nu și-au vândut cuvintele și pot să mă uit la ei și să-i admir și să fac din ei un ideal.
Da.
Asta pot să fac.
Da.
Da, așa.
Tu acum parcă ești împărțit în foarte multe direcții, nu? Acum promovezi cărțile tale, mâine predai bioetică la facultate, ai cercetările tale în teren și presupun că vrei să mai și scrii ceva pentru publicul larg.
În primul rând scriu cumva pentru mine. Pentru că eu dacă merg undeva și mă întorc, eu când ajung acasă nu sunt întors. Ca să mă întorc acasă trebuie să scriu. Așa, de exemplu, Călătorie în jurul omului, am scris acum 7 ani. Deci după ce m-am întors din călătoria asta în jurul lumii, am venit acasă și am început să scriu ca să înțeleg ce s-a întâmplat cu mine. Și le-am pus pe hârtie și erau atât de aproape de mine, erau atât de intime, încât mi-era jenă să le public. Și a fost așa o conjunctură încât le-am lăsat acolo 7 ani. Și după 7 ani am scos, acum pot să mă uit la carte Pentru că este cumva în mine, am integrat-o, eu am mai crescut un pic.
Și cum e sentimentul? Știu că e stupid.
Așa, dar nu, nimic am stupid.
Care e sentimentul ăsta când te-a publicat editura Humanitas și este un bestseller și te uiți la tine și ești în, nu știu, și ești tânăr și uite-te la tine și te prezintă Gabriel Liceanu cu cum... te-ai umflat prea mult în pene sau cum e chestia asta? Că e ca un fel de vis umed al meu să... Mm-hmm. Ți-ai imaginat că o să fie așa?
Nu. Nu mi-am imaginat. Dar hai să spun. Nu mi-am imaginat niciodată. Eu n-am crezut că o să ajung la Bookfest. La Bookfestul ăsta unde am avut aseară cu domnul Iceanu. Și o să vorbească. N-am crezut. Eu am fost sigur că o să mor și nu o să... în momentul ăsta. Pentru că era un ideal. Dar un ideal la care nici, știi, idealul, știi că nu-l atingi. Te uiți înspre el, înspre orizont, te bucuri că-l vezi, da, că e acolo, că poți să mergi înspre el, dar niciodată nu te gândești că poți să-l atingi. Și a fost nici nu știu cum zic, a fost clipa mea de grație. Adică să stau acolo, știi?
Da.
Și să... nu știu cum să zic, a fost frumos. Dar pe cealaltă parte trebuie să am grijă să mă țin bine în șa. Și eu asta mă ajută foarte mult prietenii mei. Am 2-3 prieteni foarte buni, terapeuta mea, oamenii ăștia care au trecut prin viață mai bine decât mine și știu cum să mă ajute și eu am încredere în ei că la un moment dat, dacă vorbesc prostii sau îmi dau ochii peste cap sau mă umflu prea tare în pene, o să-mi spună.
Da, mi se pare că ai nevoie de oameni. Niște plus că la vârsta noastră nu ți se mai urcă așa de ușor la cap,
da,
pentru că
da,
te știe lumea cum da, ar fi fost la 20 de ani sau la...
Dar, acum știi cum, mie îmi place foarte mult când mă întâlnesc cu oamenii, la lansări de carte. E splendid. Dar după ce se termină, eu rămân tot cu mine și cu viața mea.
Da.
Știi? Și mai e ceva, faptul că am avut lansarea asta cu domnul Liceanu, dincolo de faptul că m-a onorat, a fost și o chestie de responsabilitate, știi? Adică parcă și mai mult vreau acum să am grijă de idealurile mele. Uite, eu acasă, la școală, în birou, am pe perete 6 tablouri, portrete cu Darwin, cu Brâncuș, cu Jung, cu Freud și mă uit la ei și atunci când am un moment în care mă umflu în pene, mă uit și îmi dau seama, frate, pe lumea asta a creat Brâncuș. Ia, liniștește-te, treci la locul tău acolo și vezi ce te treabă. Sau mă uit la Jung și pe lumea asta a gândit Jung, a înțeles ce e cu noi. Ce pot eu să mai fac acum, știi? Și mă așează la locul meu. Dar e bine, mă țin acolo în matcă. În același timp mă uit la ei și când îmi dau seama că eu nu pot, mă știu că ei au putut. Și dacă ei au putut, avem un strămoș comun. Da. Deci s-ar putea să pot și eu. Și mă ajută să-mi păstrez idealul, știi? Dar să mă uit la ideal, să nu mă uit la mine. Nu știu, nu m-a întrebat nimeni cum a fost. Nu? La, m-a întrebat foarte mult, dar niciodată nu m-am simțit așa că să explic, să povestesc cuiva. Dar a fost frumos.
Pentru că mi se pare așa ca un fel de vis împlinit. E și cea mai de prestigiu editură.
Da.
Și nu numai asta, dar să te și prezinte Gabriel Liceanu. Și mă gândesc că sunt de aceeași vârstă. Da. Mi se pare incredibil că... mi se pare că, că e ceva... Ai venit de nicăieri și toată lumea discută despre tine. Din jurul meu. Dacă ai citit termin, dacă ai văzut asta, dacă ia-ți asta, și este...
Dar știi cum e ca... Eu cred că noi când ne uităm la un tablou, nu vedem tablou, ci vedem ce e noi. Da. Și oamenii, când citesc cărțile, văd ceva ce... Avem aceleași întrebări. Știi cum îți spuneam? Chiar dacă reacționăm, chiar dacă nu te duci în junglă, dincolo de ce s-a întâmplat în junglă, noi suntem la fel. Ai aceleași întrebări. Știi? Eu cred că am găsit omul ăsta așa care ne leagă pe toți. Sunt frământările noastre.
Da, da.
Avem exact aceeași probleme ca Socrate, chiar dacă trăim azi.
Și le și prezinți într-un mod inedit, pentru că e un fel de jurnal de călătorie, dar nu e ceva unde o să ajungem. Eu nu cred că o să ajung vreodată în junglă singur într-un hamac. Bine, aș putea, dar probabil că nu. Și atunci este suficient de inedit să-l citești, pentru că dacă cineva se duce să viziteze Spania, n-aș citi așa ceva. Și are păreri despre viață și despre moarte când a stat el în Barcelona, poate că nu. Poate că nu e chiar așa.
Dar am fost norocos că m-am publicat. Asta recunosc.
Nu cred, nu știu, ești așa de talentat. Chiar. Mm. Cum a fost? Ai trimis pur și simplu manuscrisul? Cum s-a...
Da. Și după 3 săptămâni am primit un mail de la Vlazografii.
De la Vlazografii?
Da. Și mi-a zis așa: domnule Stermin, am primit manuscrisul, n-am apucat să ne uităm peste el, dar o să ne uităm.
Da.
Deci vreau să spun că am fost cel mai fericit om de pe mine. A zis: eu am primit un mail de la Vlazografii. O să printez mail, nici nu contează că acceptă manuscrisul, că nu-l acceptă, zic, o să printez mailul ăla și o să mi-l pun în ramă, știi?
Vlazografii, tot un om care a terminat
fizică
de științe exacte, este autor Humanitas și se ocupă de partea de non-ficțiune de la Humanitas, spun asta ca să știe lumea și...
Da, îi coordonează colecția de știință.
Da.
Adică Vlazografii l-a adus pe Franz de Waal, pe, da.
Și pe Cristian Presură.
Și pe Cristian Presură, da.
Unde ai participat la mai multe discuții și eu l-am convins pe Cristian Presură să-și deschidă canal de YouTube.
Ah, ce fain, foarte bine ai făcut. Da, și așa a fost. Așa mi-a scris. Și după 4 săptămâni am primit mail-ul că a fost acceptat manuscrisul. Eu nu pot să o zic aia. A fost, eram cu nepoții mei și mă uitam așa la ei și zic, se întâmplă acum, zic, s-a întâmplat ceva foarte, foarte important.
Da.
Și întreba, ce? Și zic, eu zic, mi-a fost acceptat, m-am scris, o să mi se publice. Și eu mai am o carte, Jurnalul unui ornitolog, publicat la Presa Universitară Clujana. A fost o carte pe care am publicat-o pentru studenții mei. Și s-a uitat la mine, zic, da, tu mai ai o carte. Și zic, nu, nu înțeleg. Și nu putea să înțeleagă, dar eu... No. Iradiam acolo, da.
Și urmează alta? Lucrezi la a patra?
Păi să mai urmeze.
Ai ceva în plan?
Mai scriu, da.
Tot așa dintr-o călătorie?
Da, m-am întors, am plecat în Pantanal. Pantanal este cea mai mare mlaștină din lume.
Wow.
Și am plecat acolo exact când a început nenorocirea asta de război în Ucraina. Și după care m-am întors din Pantanal și am fost în Galapagos. Pe urmele lui Darwin a fost splendid. Și acum scriu despre lucrurile astea.
Eu am citit despre Darwin, n-am citit jurnalul lui, dar știu că mânca multe țestoase și orice animal găsea, îl și mânca.
Da, dar îl mâncau toți, că era cu echipajul.
Da. Și povestesc lucruri de genul ăsta. Asta este cam singura mea curiozitate din călătoriile astea. Eu nu m-aș duce niciodată într-o junglă sau într-o mlaștină, dar... citesc rețete și mi se lasă gura apă. De exemplu, e o carte de Helena Adley, Tărâmul lămâilor, și îți spune cum au ajuns lămâile prin Europa și s-a descoperit că vindecă scorbutul și au devenit extraordinar de scumpe și de prețuite. Și italienii aveau lămâile și au rețete cu lămâi și una e țestoasă cu lămâie și pe care o aduceau marinarii în porturi. Și sunt curios, ca o ultimă întrebare, dacă ai mâncat, dacă ai mâncat și tu lucruri de genul ăsta, dacă le-ai gătit într-un fel sau...
Atunci când am fost în junglă cu Roberto, atunci mâncam fructe și culegeam ciuperci, pentru că el le cunoștea. Când am fost cu colegi la universitate și am stat 2 săptămâni în insula cea mare și am traversat insula, acolo aveam mâncare cu noi pentru că nu cunoșteam atât de bine. Și în fiecare zi mâncam același lucru. Dimineața topeam niște brânză afumată, trebuia să fie afumată ca să reziste la căldurile alea, și o puneam câte 2 felii de pâine cu mălai. La amiază aveam o conservă de ton pe care o amestecam cu... Aveam tuburi noi ca de pastă de dinți în care era maioneză. Făceam așa un terț și puneam pe 2 felii de pâine. Iar seara fierbeam orez sau paste și amestecam cu o conservă de fasole în fiecare zi. La un moment dat, eu am început să fac altceva. Am o carte unde sunt toate fructele din Brazilia. Și mi-am propus până mor să le încerc pe toate. Dar nu să mor încercându-le, ci până mor să le încerc.
Da.
Și găseam arbori sub care vedeam fructe. Și mă uitam să văd dacă au fost mâncate de maimuțe sau dacă sunt maimuțe în copac. Că de obicei dacă ai un arbore cu fructe, sunt maimuțe. Dacă erau maimuțe, mă gândeam că nu sunt așa toxice. Luam fructul, dar să nu facă nimeni asta acasă. Luam fructul și mușcam un pic din el și îl puneam în rucsac. Și mergeam mai departe așteptând să văd dacă mi se face rău. Dacă nu mi se făcea rău, da, îl mâncam pe tot. Pentru că noi suntem maimuțe și aproape de maimuțele de acolo din America de Sud și mă gândeam că dacă maimuțele pot să le mănânce, înseamnă că și noi putem. Asta nu se aplică tot timpul, dar în general. Și așa am gustat vreo câteva fructe din junglă.
Și animale?
Animale nu, dar când am fost în Pantanal, acolo am stat la niște localnici. Doamne, și acolo am mâncat tot felul de... ei au niște bivoli ăștia care mai stau și în apă. Și fac...
Aia cu coarne lungi,
și din aia, da. Da, și, da. Și niște vaci au acolo, prin mlaștini alea. Și am mâncat... În fiecare zi aveam pe lângă mâncare un fel făcut din stomacul ăsta de vită. Uh-huh. La un moment dat era salată din stomac de vită. La un moment dat era un fel de ciorbă din stomac. La tocăniță, tot felul de lucruri astea. Mi se părea așa, foloseau totul. Și amestecat cu fructe.
Foarte interesant.
Da, asta a fost cea mai exotică experiență culinară. Pentru că am stat la niște locali, erau trei case acolo unde am fost, în mijlocul mlaștinii. Și în fiecare zi mâncam acolo la ei și făceau câte ceva diferit.
Păi, Alexandru Stern, mulțumesc foarte mult.
Eu îți mulțumesc.
Cele două cărți le găsiți în descriere. Așteptați să mai scrie omul ăsta ceva. Noi stăm cu sufletul la gură. Mulțumesc mult și sper să ne mai vedem.
Sigur. Mersi și eu.